რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბარაკ ობამა მოლაპარაკებას გამართავს ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო სტრატეგიაზე. ბათუმის პორტში 5-დღიანი ვიზიტით იმყოფება ამერიკული სამხედრო ხომალდი Mount Whitney. უკრაინის პარლამენტთან გამართა მღელვარე საპროტესტო აქცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 14 ოქტომბერს 20 ქვეყნის სამხედრო ლიდერებს შეხვდება და განიხილავს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების საწინააღმდეგო სტრატეგიას სირიასა და ერაყში. შეხვედრებს, რომლებიც ვაშინგტონის გარეთ, ენდრიუსის საჰაერო ბაზაზე გამართება მთელი დღის განმავლობაში, უხელმძღვანელებს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემპსი. შეხვედრების ფონია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციაზე განხორციელებული ზეწოლა შეაჩეროს ექსტრემისტული ჯგუფის შეტევა. ექსტრემისტებმა ბოლო ხანებში წინ წაიწიეს ერაყის დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციასა და სირიის ქალაქ კობანიში, რომელიც თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. გავრცელებული ცნობებით, დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილე ქვეყნები შორის თურქეთიც იქნება, ისევე როგორც ის არაბული ქვეყნები, მაგალითად საუდის არაბეთი და არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, რომლებიც შეუერთდნენ სირიაში ექსტრემისტების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰაერო კამპანიას. ბათუმის პორტში 5-დღიანი ვიზიტით იმყოფება ამერიკული სამხედრო ხომალდი Mount Whitney. მისი ეკიპაჟის წევრებთან ერთად დაგეგმილია ანტიტერორისტული და ხანძარ საწინააღმდეგო წრთნები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის და ქალაქ ბათუმის სამაშველო და სახანძრო სამსახურების თანამშრომლები. სამხედრო გემის ეკიპაჟის წევრებს შორისაა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ლეიტენანტი თბილისში დაბადებული გივი ტიბანელი. 29 წლის ოფიცერმა ჟურნალისტებს უამბო, რომ საქართველოდან 10 წლის ასაკში გაემგზავრა და მას შემდეგ სან-ფრანცისკოში ცხოვრობდა. გივი ტიბანელი 4 წელია შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებში მსახურობს. შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ Mount Whitney-ის ვიზიტი ადასტურებს ვაშინგტონის ძალისხმევას, გააღმავოს ურთიერთობა ნატოალ მოკავშირეებსა და საქართველოს მსგავს პარტნიორებთან შავი ზღვის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის გამტკიცებისთვის. უკრაინის პარლამენტის წინ დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა მას შემდეგ, რაც მღელვარე საპროტესტო აქციის შედეგად პარლამენტის სხდომა შეწყდა. დემონსტრანტების ნაწილი შეეცა და გაერღვია სპეცრაზმის კორდონი და პარლამენტის შენობაში შეჭრილიყო. დემონსტრანტები პარლამენტისგან მოითხოვენ განეხილა კანონპროექტი, რომელიც ეროვნულ გმირებად აღიარებდა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ კამათის საგნად ქცეულ წინააღმდეგობის პარტიზანულ ჯგუფებს, უკრაინელი ნაციონალისტების ორგანიზაციას და უკრაინის მეამბოხეთა არმიას. უკრაინის საინფორმაციო სააგენტო უნიანი უწყება, რომ დემონსტრანტების ნაწილი ხელჯოხებით იყო შეიარაღებული და აალებად მოწყობილობებს ესროდა პარლამენტის შენობასა და პოლიციას. არის ცნობები, რომ დემონსტრანტთა ნაწილი ნაციონალისტური პარტია სვობოდადან იყო. თუმცა პარტიის ლიდერი ოლეგ ტიახნიბოკი უარყოფს აქციაში მისი პარტიის მონაწილეობას. კიდევ ერთმა ნაციონალისტურმა ჯგუფმა მემარჯვენე სექტორმა ტვიტერით გავრცელა ცნობა, რომ აქციაში არ მონაწილეობდნენ მისი წევრები. პაკისტანის თალიბანის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ერთგულია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოსი, ამავე დროს მისი თქმით იგივე პოზიციაზე დგას თაჰრიკე თალიბანის კიდევ 5 მეთაური. პრესმდივან შაჰიდულა შაჰიდის მიერ 14 ოქტომბერს გაკეთებული ეს განცხადება მოასწავებს უთანხმოებას სამ ძირითად ფრაქციას შორის, რომლებიც თაჰრიკე თალიბანს შეადგენენ. პაკისტანის თალიბანის ლიდერი მულა ფაზულა მანამდე გაემიჯნა შაჰიდის მიერ ცოტახნით ადრე გაკეთებულ განცხადებას, რომ თაჰრიკე თალიბანის მებრძოლები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს უნდა შეუერთდნენ სირიასა და ერაყში. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი ახალ ანგარიში ამბობს, რომ ერაყში მოქმედმა შიიტთა გასამხედროებულმა ჯგუფებმა ბოლო თვეებში გაიტაცეს და დახოცეს ბევრი სუნიტი მუსლიმი სამოქალაქო პირი და ისინი სრული დაუსჯელობით სარგებლობენ ამ ომის დანაშაულთა გამო. ანგარიში, რომელიც 14 ოქტომბერს გამოქვეყნდა და რომელსაც ეწოდება აბსოლუტური დაუსჯელობა გასამხედროებული ჯგუფების მართველობა ერაყში, ეყრდნობა აგვისტოსა და სექტემბერში ჩატარებულ ინტერვიუებს. ანგარიში დეტალურადაა აღწერილი გასამხედროებული ჯგუფების თავდასხმები ბაღდადში, სამარასა და კირქუქში. ამ ლონდონში განთავსებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის განცხადებით ნაპოვნია ბევრი ამოუცნობი გვამი, რომელთაგან ნაწილს ხელბორკილი ედო და თავში ჰქონდა ნასროლი, რაც აჩენს ვარაუდს, რომ ისინი სიკვდილით დასაჯეს. Amnesty International-ი ვარაუდობს, რომ ეს მკვლელობები სავარაუდოდ წარმოადგენს სამაგიეროს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ განხორციელებულ თავდასხმებზე. ამასთან ორგანიზაცია წერს, რომ შიიტთა გასამხედროებულ ჯგუფებს ერაყის მთავრობა უჭერს მხარს და იარაღითაც ამარაგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ ამგარაცემის წამყვანი გოგი კვახარია, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი. და დღეს ჩვენი გადაცემის შეიძლება თქვას გამაერთიანებელი თემა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, თუმცა ორ განსხვავებულ პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ერთი უშუალოდ ეხება დღევანდელ დღეს და ლევან ლორთქიფანიძე უნივერსიტეტის მაგისტრანტი არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. მეორე თემა კი ეძღვნება ისტორიას, თუმცა რაღაცნაირად შეიძლება ამ ორი თემის დაკავშირებაც. ჩვენ საუბრობთ, ფაქტობრივად საუბრობთ ახალგაზრდების სტუდენტების პროტესტზე. საპროტესტო კი სამწუხაროდ სტუდენტებს ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი აქვთ და ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო ესეთი მწვავე თემა, ეს არის თემა, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ ლევანთან ერთად, ბატონ ლევანთან ერთად. ეს არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კუთვნილი ქონების გასხვისება, შეიძლება ასე ითქვას. ამის შესახებ უკვე რამდენიმე თვე არის საუბარი და რამდენადაც ვიცი, ჩართული არის თავად რექტორიც და რექტორად ის ზოგადად და არ ვიცი რექტორი თუ იღებდა მონაწილეობას აქციაში, რომლის შესახებაც ლევანი გვესაუბრება და რომელიც გუშინ გამართა, რამდენადაც ვიცი რა.
არა, ცოტა ადრე გამართა, მაგრამ ეხა მომავალში არის და
20-ში არის
20 ოქტომბერს არის მორიგი ეს აქცია.
ის უკვე პერმანენტულ ხასიათს იღებს.
Ну, აბა, არავინ არ გვეხმაურება, არავინ პასუხს არ გვცემს, ნორმალურს, ლოგიკურ პასუხს ჩვენ ვერ ვიღებთ ერთ-ერთი უცხოებისგან. შესაბამისად, იძულებული ვართ რომ კიდევ ერთხელ გავაგრძელოთ ეს, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მათ ჩვენი პოზიცია. რაც შეეხება თქვენ ნათქვამს, რომ რექტორიც ჩაერთო ამ მოვლენებში, არამხოლოდ რექტორი, ჩვენ მართლა სასიამოვნოდ გაოგნებულები ვართ, მე მაგალითად 5 წელია ფაქტობრივად სტუდენტური მოძრაობაში ვარ ჩართული და არასოდეს ჩვენ რექტორისგან მხარდაჭერა არ გვიგრძნია. მაღია გაცხადებით პირველმა დააყენა დღის წესრიგში ეს საკითხი, რომ უნივერსიტეტის ფაქტობრივ სარგებლობაში არსებულ ტერიტორიაზე არ უნდა აშენებულიყო ეს გასამართი სადგური და არამხოლოდ რექტორი, უფრო მეტად გაოგნებული ვართ იმით, რომ ამაში ჩაერთო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო, ამაში ჩაერთო უნივერსიტეტის სენატი, ანუ წარმომადგენლობის საბჭო და ამაში ჩაერთნენ უნივერსიტეტის პროფესორები, რომლებიც ვიდეო მიმართვებს და ასე შემდეგ ავრცელებენ ჩვენს მხარდასაჭერად.
ასე რომ აქციები გრძელდება, იმიტომ რომ არ პასუხობენ.
აქციები, აქცია პირველი აქცია შედგა 29 სექტემბერს, თუ არ ვცდები, როდესაც ჩვენ შევხვდით ქალაქის მერს და მოუთხოვეთ, რომ აი ბატონო დავით, არსებობს ერთი პრეცედენტი უკვე, ან უნივერსიტეტის მიმდებარე წვანე ტერიტორია, რომელიც გასხუსებული იყო სასაფლაოზე, აი ამ სასაფლაოსთვის გამოიყო ალტერნატიული ტერიტორია და უნივერსიტეტის მიმდებარე ეს მის ფაქტობრივ სარგებლობაში არსებული ტერიტორია გადარჩა. მაგრამ აი ხა სასაფლაოს შემოტევა დასრულდა, უკვე გასამართი სადგური გვიტევს საწინააღმდეგო მხრიდან და იგივე მოთხოვეთ, რომ აი რადგან ეს ერთი პრეცედენტი არსებობს, მოდით ამ შემთხვევაშიც გაითვალისწინეთ ჩვენი ინტერესები, საუნივერსიტეტო საზოგადოების ინტერესები და გამოყავით მათთვისაც ალტერნატიული ფარტიო. ძალიან გულგრილად მიგვიღო ჩვენ ქალაქის მერმა, გვითხრა რომ ის განსაკუთრებულ პრობლემას აი ამ
ქალაქის მერს ეხება თუ ეკონომიკის
ქალაქის მერს, აი ეკონომიკის სამინისტროზეც მოგახსენეთ, განსაკუთრებულ პრობლემას ამაში ვერ ხედავს და შემდეგ გვიშუამდგომლა ეკონომიკის მინისტრთან სამინისტროში შეხვედრისთვის გვიშუამდგომლა. იყო შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრის პირველ მოადგილესთან, ბატონ დიმიტრი ქუმსიშვილთან. იმანაც ესეთი პასუხი გაგვცა, რომ თქვენ გსურთო ანარქიაო, თქვენ რაც გადმოგეცით უნივერსიტეტზე იმისთვის ვერ მოგივლიათო და ეხლა ეს დამატებით ტერიტორია რომ მოგცეთო აატალახებთ და ჭაობად გადააქცევთო და მირჩევნია რომ აი არ
გაგა. ეს დამატებითი ტერიტორია უნივერსიტეტის არის,
ანუ დამატებითი არ არის იურიდიული თვალსაზრისით და რაღაც წითელი ხაზების თვალსაზრისით და კანონით. ეს უნივერსიტეტის სარგებლობაში კი არა, უნივერსიტეტის საკუთრება არ არის, მაგრამ რეალურად ის არის უნივერსიტეტის ფაქტობრივ სარგებლობაში არსებული ტერიტორია. თქვენ მოგეხსენებათ რომ ეს მაღლივ ტერიტორიის მიმდებარედ არის ორი სასწავლო კორპუსი, არის საქართველოში რიგით მეორე სიდიდით მეორე ბიბლიოთეკა, რომელსაც პარალელურად აქვს ფუნქცია საგამოცდო ცენტრის და თვეში ერთხელ 20000-ზე მეტი სტუდენტი გამოცდას აბარებს და პარალელურად იქ ბატონმა ნარმანიას დაპირებით ჩენდება სტუდენტთა და მეცნიერთა სახლი და იმის გვერდით გასამართი სადგურის მშენებლობა, რომელ ლოგიკაში ჯდება, რომელ რაღაცა ქალაქგანვითარების პრინციპებს ეფუძნება
ჩვენს თქვენი აზრი.
რატომ ჯილდო შევამოწმეთ? ბატონო გოგი საჯარო რეესტრი და გარკვეული ხარ, მე არ მიყვარს ხოლმე რაღაც ისე საუბარი დაუსაბუთებლად და რაღაც გვარების ხსენება და ასე შემდეგ, მაგრამ საჯარო რეესტრი გვაწვდის ძალიან საინტერესო მონაცემებს და გვიქმნის გარკვეულ ეჭვებს, რომ აი ეს მშენებლობა არის დაკავშირებული ხელისუფლების გარკვეულ წრეებთან დაახლოებულ პირებთან. შესაბამისად ეს იწვევს იმას, რომ ორივე უცხება არის ესეთი გაჯიუტებული ორივე უცხება, ესეთ ესე იგი ყვახე პასუხებს ჩვენს
ტერიტორია.
დიდი არ არის, სხვათა შორის ერთი საკადასტრო ეთეულია, მაგრამ იცით რა არის, რომ ჯერ ერთი იქ სატრანსპორტო კვანძი არსებობს, რომელთაც სარგებლოს მაღლი კორპუსი, ამორსასწავლო კორპუსი და ბიბლიოთეკაში და ასე შემდეგ მიმავალი სტუდენტები და იმის გადაწევა ხდება. მეორე ცერტი ჩვენ გვიჩნდება უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შესახებ შეკითხვები. კი, ცხადია, ისინი ამბობენ, რომ ყველაფერი დაცული იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ჩვენ გვახსნოს ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ვითომ ყველაზე ევროპული სტანდარტების დამაკმაყოფილებელი ნავთო კომპანიის ბაზაზე მომხდარი აფეთქების შესახებ ინფორმაციას არ დაგვიწყები. ამიტომ ეს ძალიან სახიფათოა ჩვენთვის. და მეორე ცერტი, აი ეს ლოგიკა, ჩვენ თავარი არგუმენტი არის ეს ქალგანთარების ლოგიკის არგუმენტი. რატომ უნდა აშენდეს იქ? ხო არსებობს უამრავი ადგილი ქალაქის ტერიტორიებზე, უამრავი გამოუყენებელი ადგილი. რატომ უნდა აშენდეს მაინც და მაინც უნივერსიტეტის მიმდებარედ ეს? ან რომელიმე პრეცედენტი აი აკადემიურმა საბჭომ გუშინ განცხადება გავრცელა და აკადემიურ საბჭოს წევრების სვამენ კითხვას, გვანახეთ სოფლიოში ერთი პრეცედენტი, რომ სასწავლო კორპუსების, ბიბლიოთეკის, მეცნიერთა სახლის გვერდით დგას გასგასამართი სადგური. თან იცით რა არის, ჩვენ რას ვითხოვთ და აი ბევრი გვაქილიკებს ამის შესახებ, რომ აი გასგასამართ სადგურზე გამოხვედით და რა მოხდა და ბიზნესი და რაღაცა. აქ მარტო ეს თემა არ არის, აქ არის უნივერსიტეტის პრესტიჟის და უნივერსიტეტის როლის საკითხი.
უნივერსიტეტის მიმართ დამოკიდებულება.
დამოკიდებულების საკითხი. რა უფრო მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის რაღაცა მცირე ბიზნესის განვითარება, მცირე ბიზნესის პოზიცია, თუ უფრო მნიშვნელოვანია სასწავლო გარემო სამეცნიერო კვლევითი სივრცის განვითარება? როგორც ჩანს, ამ ეტაპზე სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი სივრცის განვითარება უნივერსიტეტის
საინტერესო რამე მითხარით, რომ ისინი ამბობენ თქვენ ვერ გაგინვითარებიათ.
ხო, ეს ჯერ მოიცადეთ ბატონ გოგი, ეს გითხრათ, გადაირევით. ანუ პირველად, როდესაც რექტორმა გავრცელა განცხადება აი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს შენდება და ნუ აშენებთ, ან რო აშენებთ, ჩვენ დაგვეკითხეთ, უნივერსიტეტში ეკითხეთ მის მიმდებარედ რა შენდება. პასუხი ესეთი იყო, რომ ჩვენო პაპავას უწებასო, ისედაც ბევრი რამე გადავეციტო და ნუ ამბობს ბატონი პაპავა იმას, რომ უნივერსიტეტში ჩვენ ხარს არ უჭერთ და ასე შემდეგ.
მერი ამბობს თუ ეკონომიკის
ამას, რომ ჩვენ ნახე დამოკიდებულება, რომ ჩვენ უნივერსიტეტი კი არ ყოფილვართ, ჩვენ ყოფილვართ პაპავას უწება, როგორი შეგრაფული განცხადება და როგორი უშინარწო. და მეორე ცერტი, იცით რა არის, ამბობენ ას და აღარ ამბობენ ბეს, იმის მიღმარა რაც შეება. უნივერსიტეტს ამჯერად აქ 124 ობიექტზე დავა ეკონომიკის სამინისტროსთან და აქედან გადმოგვცეს 8 და თურმე ამისთვის უნდა ვიყოთ მადლობელები და მადლობელი ვართ ბატონო, რომ ეს გადმოგვეცით, მაგრამ 116 ობიექტი შეება, ესე იგი დავის საგნად.
მაღლი კორპუსი თუ
ყველა არ ზოგადად მთელი მასში. და მეორე ცერტი, ამან გაგვაღზიანა კიდევ აი ამ გაყოფის დამოკიდებულება, რომ თქვენ ვითომ ჩვენ ვართ ცალკე, ვითომ ჩვენ ვართ კერძო სტრუქტურა, ვითომ უნივერსიტეტზე პასუხისგებლობა სახელმწიფოს არ აკისრია და ვითომ ჩვენ დამოუკიდებლად უნდა განვითაროთ ყველაფერი ისე, რომ არც ფინანსური, არც ეკონომიკური, არც მორალური პასუხისგებლობა ჩვენ წინაშე სახელმწიფო
არ არის. განათლების სამინისტროს გამხარდაჭერა არ აქვს.
განათლების სამინისტროს
არ აქვს. ან არ მიმართეთ თუ
ჩვენ მიმართეთ, თხოვეთ მათ, რომ შუამავლობა გაეწიათ ამ მოლაპარაკებების დროს, მაგრამ ახალგაზრდობის სამინისტრო მიკისრა შუამავლობა, განათლების სამინისტრო ამ მიმართულებით არ გამოჩენილა პირიქით. განათლების სამინისტრო, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, პირიქით იმით არის დაკავებული, რომ როგორმე ის სამეცნიერო კვლევით დაწესებულების შენობები, რომელსაც ჩვენ ფლობთ, არ დარჩეს ჩვენ შემადგენლობაში, ის დარჩეს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, მე გაიყიდოს იქ რესტორანია, რომელიმე სხვა მსგავსი დაწესებულება.
ფაქტობრივად ეს პრინციპის ომია, როგორც მე ხვდები, იმიტომ რომ დღეს თუ დათმობთ, შეიძლება ხალხი უკვე
დიახ, ახლა ეს პრინციპის
ხარავე
პატივის წემის, ესე იგი ბრძოლა, რომ ჩვენი მიზანი რა არის, რომ სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული და პატივსაცემი იყოს უნივერსიტეტის პოზიცია, უნივერსიტეტის განვითარება, სახელმწიფო ქალაქის განვითარებაზე იზრუნოს გარკვეული ლოგიკის საფუძველზე და არა ისე, რომ რომელიღაცა ბიზნეს მომდება და იმას დაუჭირავს ხარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ არის კიდე მუნიციპალური პოლიტიკის არგუმენტიც ჩვენს ხარეს. თქვენ იცით, რომ თბილისის საკრებულოში დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი გამოვიდა ინიციატივით, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაცემული სამშენებლო ნებართვები გადაიხედოს და დაწესდეს ახალი სამშენებლო სტანდარტი და ახალი სტანდარტების საფუძველზე მოხდეს აი ამ შენ მშენებლობის ნებართვების გაცემა. Აი გასული ერთი წლის განმავლობაში სწორედ გაცემული ამ გაცგაცამართსადგურის მშენებლობის ნებართვაც და ჩვენ უერთდებით ამ მოთხოვნასაც, რომ ახალი სტანდარტების დამკვიდრება მოხდეს და ერთი წლის განმავლობაში ყველა ის მშენებლობა, რომელიც დაგეგმილიყო, გადაიხედოს და შემდეგ უკვე გარკვეულ ლოგიკას.
Აი რა, როგორ ხდება ეს, მართლა არ ვიცი ტექნიკურად, რა როგორ გასცეს
ტექნიკურად ესე ხდება, ტექნიკურად თავიდან საინვესტიციო პროექტი შეაქვთ ეკონომიკის სამინისტროში, აი ამ გაცგაცამართსადგურების მშენებლობის პროექტი შევიდა კერძო პირების მხრიდან ეკონომიკის სამინისტროში, ეკონომიკის სამინისტრომ დაამტკიცა ეს პროექტი, შემდეგ მოხდა აი გაზონვები, რაღაცა შენობების ნაგებობების ნახაზების გადაცემა მერიაზე და მერია გაცემს მშენებლობის ნებართვას, მაგრამ ეკონომიკის სამინისტროს დონეზეც და მერიის დონეზეც უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა და უნივერსიტეტის წარმომადგენელთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ცხადი არის გამორიცხული.
თქვენ წერთ მიმართვაში, რომ კვების ობიექტიც კი არ გვაქვსო, ანუ
აი ძალიან კარგი მნიშვნელობა გააკეთეთ, ბატონო, გიცით რა არის, აი ჩვენი მთავარი მიზანი კიდევ რა არის, რომ მუნიციპალიტეტმა და უნივერსიტეტმა აი რაღაცა თანამშრომლობის საფუძველზე მიიღონ გადაწყვეტილებები, რაღაცა სიმბიოზი არსებობდეს აი ამ ორ სტრუქტურას შორის და ნუ თუნდაც კერძო ბიზნესით უნივერსიტეტის მიმდებარედ ვითარდება, ეს განვითარება მოხდეს უნივერსიტეტის სასარგებლოდ. მაგალითად, მაღლი კორპუსი კი მეუხერხულება ამაზე საუბარი, მაგრამ რეალურად ეს პრობლემა არსებობს. მაღლი კორპუსი უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში კვების პუნქტი ერთი თვით გაიხსნება, მერე დაიკეტება, იმიტომ რომ რაღაცა იქ პრობლემებია უნივერსიტეტის ტენდერის გამოცხადების პროცედურები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო და გარეთ არ არის. უნდა ჩახვიდეს ან სასაფლაო უნდა გაიარო, ან რაღაცა მთა გადალახო და იქით ქავთარაძის ქუჩაზე არის რაღაც ობიექტები. ან უნივერსიტეტს აი იმ ტერიტორიას აი სასიცოცხლო ჭირდება კვების ობიექტი, რომელიც აი რაღაცა ისიქნის ხელს შეუწყობდა საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას და შექმნიდა კვების პუნქტს იმისთვის, რომ იქ ესე 4000-5000 სტუდენტი ყოველდღურად დადის მაღლივ და განვი კორპუსებში, იქ რაღაცა ისადილებდნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ მერია იმის ნაცვლად, რომ მოიზიდოს ისეთი ბიზნესი, რაც ჩვენთვის არის საჭირო, ამის ნაცვლად მოყავს ისეთი ბიზნესი, რომელიც ვისთვის არის საჭირო, კაცმა
არის. ვისთვის არის საჭირო, რამდენად კომერციულად მოუგებიანია მაგ ტერიტორიაზე, მართლა მაინტერესებს გაზგაბსამართის სადგური.
ამაზე
ვისთვის არის?
მე არ ვიცი რა გიპასუხო, მაგრამ ერთი სარაკვე ძღოლებმა და ასე შემდეგ ჩვენ გითხრეს, რომ იქ არის მარშრუტკების სამარშრუტო ტაქსების გაჩერება, რომელიც უნივერსიტეტს ემსახურება, იქ არის სხვა გაზგაცამართის ადგურები ველოდრომის მხარეს, რომლებიც თურმე ძალიან კარგად მუშაობენ და ნუ ვიღაცას კიდე მოუნდა რომ ხელი მოითმოს, კიდე მოუნდა რომ მოგება ნახოს, მოუნდა კონკურენციაში შევიდეს იმ სხვა ქვემოთ მდებარე სასაფლაოებთან მდებარე გაზგაცამართის ადგურებთან და აი მშვენიერი ტერიტორია ნახეს უნივერსიტეტის მიმდებარე.
თქვენ 20-ში გაქვთ კიდევ ერთი აქცია, ასეთი გადამწყვეტი აქცია, 20-ში რას აპირებთ?
ვეღარ 20-ში ჩვენ ვაპირებთ მსვლელობას უნივერსიტეტის წინ შევიკრიბებით პირველ საათზე და მშვიდობიანად წყნარად დავიძრებით ეკონომიკის
მაღლი კორპუსთან.
არა, ეკონომიკის სამინისტროს, იმიტომ რომ ეკონომი ჩვენი მოთხოვნა რა არის? ჩვენ გვაქვს ორი მოთხოვნა აქციაზე. პირველი, რომ სასტრაფოდ შეწყდეს იქ მშენებლობა და იმ ბიზნესისთვის გამოიყოს ქალაქის მერიის მხრიდან თუ ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან ალტერნატიული ფართი, ანუ ის პრეცედენტი რაც უკვე არსებობს, ხელახლა გამოიყენონ და აი ამ ბიზნესს სხვა ფართი შეთავაზო და მეორე, რომ მომავალში თუ ჩვენს მიმდებარედ რამის მშენებლობას დააპირებენ, ჩვენ არ ვამბობთ რომ უააშენებთ და არ განვითარდეს და ბიზნესი გააჩერეთ და სამუშაო ადგილები არ შეგნოთ, ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენს ირგვლივ, ჩვენგან რამდენიმე ათეული მეტრით დაშორებულ ტერიტორიაზე თუ რამის მშენებლობას გადაწყვეტ, რა უზრუნველყოთ უნივერსიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობის მექანიზმი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომ შემდგომ ესეთი გაუგებრობები და შემდგომ ესეთი დაპირისპირებები არ შეიქმნას. და კიდევ ერთს გეტყვით იმ ტერიტორიის შესახებ, რაც მთავარი, აი, როდესაც ხა აკადემიურმა საბჭომ და რექტორმა წერილი გაუგზავნეს მერიას შესაბამისი მოთხოვნით, აი ამ დოკუმენტს თან ერთვოდა პროექტი. ეს რა პროექტია, რომ უკვე 90-იან წლებშიც არსებობდა, 2000-იან წლებშიც არსებობდა, საბჭოთა დროსაც არსებობდა ეს პროექტი, რომ მაღლივის ტერიტორიაზე უნდა განვითარებულიყო სტუდენტური ქალაქი. თავისი მთელი ინფრასტრუქტურით, სადაც იქნებოდა, ესე იგი, საერთო საცხოვრებლები იქნებოდა, მეცნიერთა სახლები იქნებოდა, სხვა კორპუსები, ლაბორატორიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენ ამას ფიქრობთ, რომ რაღაცა პერსპექტივა მგონი გვაქვს. მომავალში შეიძლება დღევანდელი მთავრობისთვის განათლება და მეცნიერება არ არის პრიორიტეტი, პრიორიტეტული, მაგრამ ოდესმე ხო მომამთავრობა, რომლისთვისაც პრიორიტეტი იქნება ეს სფერო, ოდესმე ხო გვექნება ჩვენ რესურსები, რომ გაფართოვდეთ, ოდესმე ხო გვექნება რესურსები, რომ ჩვენ ირგვლივ სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა განვავითაროთ და ეს დრო როცა დადგება, ჩვენ ირგვლივ იქნება გასაკამართის სადგურები და ასე შემდეგ, სხვა ობიექტები და ასე რომ ჩვენ ეს წინაც ვიხედებით და
გვახსენებთ
ხელისუფლებას.
როდიდან არის ეგ პროექტი? როდის რომ არ ვიცოდი.
ეს პროექტი არსებობს ამდენი ხანი, ძალიან დიდი ხანია. ბატონ ნარმანიას წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ამ პროექტის შესახებ საუბრობდა და ერთ-ერთი სეგმენტი ამის არის სტუდენტთა და მეცნიერთა სახლი, რომელიც გასაკამართ სადგურსა და მაღლივ კორპუსში შორის შენდება. ეს გადაწყვეტილება უკვე მიიღებული.
რეალურად დაიწყო შენობა?
რეალურად გეგმა არსებობს და 2015 წლის ბიუჯეტში უკვე არის გაწერილი შესაბამისი თანხები. ყოველშემთხვევაში პროექტში არის გაწერილი თანხები. ასე რომ ვითარდება ის ტერიტორია. იმ ტერიტორიას თავისი განვითარების ლოგიკა აქვს, მაგრამ აი ვიღაცის კომერციული ინტერესები, აი ამ ლოგიკა.
მე ვიდა უბრალოდ რადიომსმენელს და ხელისუფლებასაც გავახსენო 2012 წლის ამბები, რომ სტუდენტური მოძრაობა და სტუდენტური მოძრაობა და პროტესტმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, შეიძლება ითქვას, ხელისუფლების შეცვლაში.
მეცაც გეტყვით, ნუ აი ეს ამას თავი დავანებოთ, მეცაც გეტყვით, მე მახსოვს და სამწუხაროდ მიწევს ამის გახსენება, არ მინდოდა, მაგრამ იძულებული გამხდარა ეს გამახსენებინა, როდესაც ბატონი ნარმანია გაათავისუფლეს უნივერსიტეტიდან. იგი იყო მენეჯმენტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, გაათავისუფლეს იქიდან, მის სტუდენტებსაც არ ამოუღია თქმა. ერთი პროფესორი არ გამოსულა მის დასაცავად. ერთი, ნუ პოლიტიკური პარტიები ალაპარაკდნენ მაშინ მხოლოდ. ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც მაშინ მის გათავისუფლებაზე საუბრობდა, იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტი. აქციებიც გამართეთ ჩვენ. ტელევიზიითაც გამოდიოდით, გაზეთებშიც წერდით, ინტერნეტშიც წერდით და სრულ მხარდაჭერას უცხადებდით მაშინ მას და მე აი დღეს მაინც ცოტა იმედი მაქვს, რომ ის არ იქნება უმადური, გაიხსენებს აი იმ დრო ვინც მაშინ მას ხარს უჭერდა და მისი მართლა უსამართლო გათავისუფლების წინააღმდეგ იბრძოდა, დღეს მას თხოვს ხარდაჭერას. მაგრამ ბატონი ნარმანი არის ძალიან გულცივი ამ საკითხთან მიმართებით და ფაქტობრივად პრობლემას ამ ყველაფერში
ვერ ხედავს. მაშინ არ ქონდათ ხარდაჭერა რექტორატის თქვენს მოძრაობაში? პრინციპში დრო შეიცვალა, როგორც ჩანს, როგორც ხედავ, ახლა შეიცვალა სიტუაცია და თქვენთან ერთად არის ასე თუ ისე, როგორც ჩანს ეს რექტორი. რა ძალა აქვთ მათ? იქნება აქვთ ძალა, რომ რაღაცნაირად იმოქმედონ ხელისუფლებას?
რა თქმა უნდა, ეს ძალა მხოლოდ იცით რაში გამოიხატება ამ ეტაპზე, რომ ჩანს საერთო კონსენსუსი. ანუ უნივერსიტეტის შიგნით არ დარჩენილა არცეთი ძალა, რექტორიდან, აკადემიური საბჭოდან, სენატიდან დაწყებული, დამთავრებული სტუდენტებით, ფაკულტეტებით, რიგითი პროფესორებით, რომელიც აი ამის წინააღმდეგ არ იბრძოდეს. ანუ არსებობს საერთო კონსენსუსი უნივერსიტეტის შიგნით და თუ დღეს ისინი უარს გვეტყვიან ჩვენი მოთხოვნის შესრულებას, შეიძლება უმალვე და ამწამსვე შედეგი არ იყოს, მაგრამ ეს აუცილებლად დაუბრუნდებათ მათ ძალიან დიდ უკმაყოფილებლად და უნივერსიტეტი აუცილებლად დაიმახსოვრებს სახელმწიფო სკოლიდან კიდევ ერთ ძალიან ცუდ მოქცევას ჩვენს წინააღმდეგ. ჩვენ ისედაც არ გვაკლია, იცით თქვენ, აგერ მარტო 116 ობიექტზე დავარადღის, მარტო პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსებაზე დავარადღის, აი გუშინ განათლების კომიტეტის ხდომა იყო და იქ ისაუბრეს სწორედ უნივერსიტეტის პრობლემატიკაზე, რა დღეში არიან უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არსებული სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებები, ლაბორატორიები, დოქტორანტებს და ახალგაზრდა მეცნიერებს როგორი განვითარების შესაძლებლობა აქვთ. ანუ ისედაც უამრავი პრობლემა არსებობს და ესეც დაემატებათ და ეს იქნება აუცილებლად.
მე როგორც ხდები, ეს გასაკამართის სადგური არის საბაბი იმისათვის, ნუ რა თქმა უნდა ცუდია გასაკამართის სადგური, მაგრამ საბაბი იმისათვის, რომ თქვენ გაახსენოთ ხელისუფლებას, რომ განათლება უნდა ყოფილიყო პრიორიტეტული სფერო.
რა თქმა უნდა, ესე ამის
ანუ ამ ხრივ პრობლემებს ხედავთ და ვერ ხედავთ დიდ პროგრესს, ხო?
ამის შესახებ ჩვენ მე თქვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ, ხადია. ამ ხრივ პრობლემებს
გავიდეთ რო კიდე.
სხვათაშორის ისიც საინტერესოა, რომ აი იგივე პრობლემას ხედავს უნივერსიტეტის რექტორიც, ესეც გასაოცარი ელემენტია, რომ აი ბატონმა რექტორმა და რამდენიმე თვის წინ სწორედ ის განცხადება გავრცელა, რასაც ჩვენ 4 წელია ვითხოვთ, ბატონი რექტორმა უშუალოდ მიმართა ფინანსთა სამინისტროს და განათლების სამინისტროს, რომ პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსება 2015 წლის ბიუჯეტში გამოიყოს უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. მაგრამ რა მოხდა ახლა? თუ გაინტერესებს ამასაც გეტყვით, ახლა მიმდინარეობს სწორედ ბიუჯეტის საკითხების განხილვა და განათლების სამინისტრომ მიიღო ძალიან ესე იგი უცნაური და ისევ ნეოლიბერალურ პრინციპებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება. რა გულისხმო? აი ის თანხა, რომელიც გამოყოფილიყო პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსებისთვის, ამჟამად მოთავსებული არის უნივერსიტეტთა განვითარების ფონდში. უნივერსიტეტები ცალ-ცალკე წარმოადგენენ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ თუ სხვა ტიპის პროექტებს, ანუ საგრანტო წინადადებებს შეიტანენ ამ ფონდში. იქნება უნივერსიტეტებს შორის კონკურენცია და რომელი უნივერსიტეტიც აი ამ კონკურენციაში გამოიმარჯვებს, აი ამ განვითარების ფონდიდან განათლების სამინისტრო გამოუყოფს თანხას. ანუ ის ბაზისური თანხა, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ კონკურენციაში მონაწილეობის ელემენტარული შესაძლებლობა
ჰქონდეს. არავის არა.
არავის არსურს, რომ ეს საბაზისო დაბრუნება.
აქ იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ კერძო უნივერსიტეტებიც თუ ყველა?
არა, აქ სახელმწიფო უნივერსიტეტები იგულისხმება, მაგრამ ის სახელმწიფო უნივერსიტეტები მათ რომ რაღაცა სამეცნიერო ტიპის პროექტი შეიტანონ ამ ფონდში, ხონდა კონდეთ სამეცნიერო კვლევითი ინფრასტრუქტურა, ესეთი არ არსებობს. ამისთვის არც პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსება მოდის, ესე იგი ხელისუფლების მხრიდან სტუდენტის მიერ მოტანილი თანხით ვერ ხერხდება ან ინფრასტრუქტურის განვითარება და ჩვენ ვრჩებით ფაქტობრივად ისევ აი ესეთ მშრალ ნიადაგზე და ისევ რაღაცა ესეთი პროექტებით, ესეთი კონკურენციაზე დაფუძნებული პროექტებით ხდება ესე იგი განათლების დაფინანსების პოლიტიკის გატარება. კონკურენციას მე არ ვებრძვი, ეს ხანდახან კარგია, ხანდახან ნამდვილად მისასალმებელია, მაგრამ სანამ კონკურენცია იქნება, რაღაც სასტარტო ხაზი უნდა შეიქმნას, რაღაც ელემენტარული შესაძლებლობები უნდა კონდეს უნივერსიტეტებს. მაგრამ აი 2015 წლის ბიუჯეტში საქართველოს
თავარია
უკვე გადაწყვეტილია, ბატონი კიღურაძე სხვა შორის ძალიან მეტგრად ეწინააღმდეგება ამას, მაგრამ სამწუხაროდ ხა იქ კომიტეტში ყავს მას სხვა პირები, მსახიობები, რეჟისორები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებსაც არ აქვთ უნარი იმისა, რომ ბატონ კიღურაძე მხარი დაუჭირონ ადეკვატურად და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული იქნას. მაგრამ აქ მარტო კომიტეტში არ არის საქმე, თავი არის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება, როგორ პოლიტიკურ კურსს გაატარებს იგი.
ხელისუფლება განათლება იქნებოდა.
ხო, მაგრამ როგორც ხედავთ, მათ განათლების პრიორიტეტულობა სხვაგვარად ესმით. მათთვის განათლების პრიორიტეტი არის ესეთი, რომ აი 20 მილიონს ჩადებს ფონდში და იმ ფონდზე მე დახოცავენ უნივერსიტეტები ერთმანეთს და შეიძლება რომელიმე განვითარდეს. მათთვის პრიორიტეტული არის, რომ 300 კაცს გაუშვებენ იმაში, რა ქვია, თავიანთი გაცვლითი პროგრამით რომელიღაც საერთაშორისო უნივერსიტეტში, მე უკან დააბრუნებენ თავიანთ სამსახურებში და ასაქმებენ დაბალ თანამდებობაზე და 300 კაცის გარდა 110,000 სტუდენტი დარჩება ისევ ამგვარ სისტემაში და ეს არ არის ის თემა და ესე განათლება პრიორიტეტული ვერ გახდება.
აპირებთ თუ არა, რომ ამ საკითხების შესახებაც ისაუბროთ ხელისუფლებასთან თუ მიმართოთ პროტესტით და
ჩვენ საუბრობთ
ხედავთ გასადენ გასამართ სადგურის მიმართ ქილიკობენ, ანუ თვლიან რომ ეს არ არის
ჩვენ ყველა
სერიოზული პრობლემა.
ყველა თემაზე საუბრობთ და ყველა უცხებაში ჩვენი პოზიცია იციან. უბრალოდ თქვენ ყველაზე კარგად მოგეხსენებათ, რომ თანამედროვე საქართველოში გარკვეული პროტესტის გამოხატვა რაღაც წინააღმდეგობებთან არის დაკავშირებული, ვიღაცას ეზარება, ვიღაცას სოციალურად გაჭირვებულია, ვიღაცას ესე თავისი გამოხატვა უჭირს, გარეთ გამოსვლა უჭირს, მაგრამ რეალურად ეს უკმაყოფილება გროვდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ისინი იგრძნობენ ამ უკმაყოფილებას უფრო მკაფიოდ
და სტუდენტებს შორის გროვდება.
რა თქმა უნდა, აი სტუდენტებზე აბასაც მოვასწრებ.
კი ბატონო, გვაქვს რომ
აი 38,000 სტუდენტი არის დღეს სტატუს შეჩერებული. ანუ ისინი მათ უდიდესმა ნაწილმა რაღაც სტატისტიკებს აქვეყნებენ, რომ მხოლოდ 9,000 აქვს სოციალური გაჭირვების გამო სტატუსი შეწყვეტილი და რაღაც სხვა მიზეზებს ეძებენ, ძალიან არალოგიკურად, ძალიან დაუსაბუთებლად განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები. ანუ რეალურად ჩანს ის, რომ დაახლოებით რამდენიმე ათეული ათასი სტუდენტი არის სტატუს შეჩერებული იმის გამო, რომ ვერ ახერხებს თანხის გადახდას. ამ პრობლემის აღმოფხვრის ორი ძირითადი გზა არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, ან გრძელვადიანი სახელმწიფოს მხარდაჭერით გაცემული საბანკო კრედიტები, რომელიც სტუდენტს აძლევს შესაძლებლობას, რომ აიღოს რაღაცა კრედიტი და დაფაროს თავისი სწავლის გადასახადი, ან მეორე, რომ სწავლის ქირის შემცირება სახელმწიფო სუბსიდიების ხარჯზე. არც ერთ გზას არ ირჩევენ, არც მეორე გზას არ ირჩევენ და მათი ერთადერთი პასუხი არის ის, რომ თურმე ეს სტატისტიკა ტყუის და ამ სტატისტიკაში რაღაც სხვანაირი პროცენტული გადანაწილება არსებობს.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა, მე გისურვებთ წარმატებებს და გამარჯვებას. რაც თავარია ლევან ლორთქიფანიძეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით. თანამედროვე მედიას ესეთ თემები სამწუხაროდ არ აინტერესებს.
მაინც როგორ ჩანს, მაინც გასამართავი სადგურის მიმართ აქვს ირონიული დამოკიდებულება.
დიახ, არა მხოლოდ ეს აქვს სხვა საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებს, რომ
კი ბატონო. ახლა რეკლამის დროა, ახალი ამბები და მუსიკა იქნება ჩვენს ეთერში და გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ისევ ვისაუბრებთ ვფიქრობთ სტუდენტობის პრობლემებზე.
რეკლამა აშვიცა დაუხსენ. მოიცხენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. Турия его гунгрили. Укурет соплюс сам по спорту чемпионатов, холик силкири спорту архивсе, да арсац хвага. Новозе саинтересо сами кино архи, квелозе претензиули кино ванебистуис. Небисмери жанрис пилми, нон-стоп кино картули гахмо ванебит. Холик силкири архивсе, да эс волапери анарис. Чаэрцет акцияши, мигет эрти небисмери тематури пагеди, эрти тут сачукрат, да упасу инсталяция. Силкири, ори аси аси.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცხენ წმანიარ დადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დემონსტრანტების და სამართალდამცავების შეტაკებები მოხდა დღეს კიევში უკრაინის პარლამენტის შენობასთან. საპროტესტო აქციის რამდენიმე ათასი მონაწილე მეორე მსოფლიო ომის მონაწილედ უკრაინის მეამბოხე არმიის აღიარებას მოითხოვდა. კიევის მილიციასთან შეტაკებები მას შემდეგ დაიწყო, რაც დემონსტრანტების ნაწილმა პარლამენტის შენობაში შეჭრასთა და უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული აქციის 50-მდე მონაწილე. სირიელი ქურთების გასამხედროებულმა ფორმირებებმა განაცხადეს, რომ კონტროლი დაიბრუნეს ქალაქ კობანის მაღლობზე, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო კოალიციის ავიაციამ ამ ტერიტორიაზე დაბომბა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. ამერიკული სამხედრო გემი Mount Whitney შემოვიდა დღეს ბათუმის პორტში. ხომალდის ეკიპაჟის წევრები საქართველოს სანაპირო დაცვის ქვედა ნაყოფებთან ერთად ანტიტერორისტულ წვრთნებს გამართავენ. დამოუკიდებლობის საკითხზე 9 ნოემბერს დაგეგმილი რეფერენდუმის ნაცვლად გამოკითხვის ჩატარება გადაწყვიტა კატალონიის რეგიონულმა მთავრობამ. მისმა ხელმძღვანელმა არტურ მასმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კატალონიის დამოუკიდებლობის შესახებ გამოკითხვის შედეგებს საბოლოო გადაწყვეტილების ძალა არ ექნება. გერმანიის ქალაქ ლაიფციგის საავადმყოფოში გარდაიცვალა გაეროს თანამშრომელი, რომელიც ებოლის ვირუსით იყო დაავადებული. დღესვე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გავრცელა ახალი მონაცემები, რომელთა თანახმად მსოფლიოში, ძირითადად კი დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში, ებოლით გარდაცვლილთა რაოდენობამ 4457 მიაღწია.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back jet, make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back jet, make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Тех თავისუფლების 1 საათი კვლავ ეთერშია 17 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში ახლა უკვე ანა ბაქანიძესთან ერთად ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ ვინც გვიყურებს აი ამ ციკლს წარმოუდგენ ახლა ეს არის ახალგაზრდული მოძრაობის ქრონიკები საქართველოსში ფაქტობრივად ჩვენ ისევ უნივერსიტეტს უბრუნდებით რადგანაც ამ ციკლის პრეზენტაცია უნივერსიტეტში მოეწყო გუშინ გუშინ თუ არ ვწდები იყო ხალხი
იყო
ხალხი ჩემთვის პირადად ადამიანისთვის რომელიც ამზადებს გადაცემას წითელი ზონა ეს თემა განსაკუთრებით საინტერესოა რადგანაც წინში თავმოყრილი არის 1956 წლის 9 მარტის 78 წლის 14 აპრილის და 99 წლის 9 აპრილის მოვლენების შესახებ ინფორმაცია საარქივო მასალა იური მეჩიტოვის და ბადრი ვატაჭკორიას ფოტო მასალები იქნება კიდევ საიტი რომლის შესახებაც ალბათ
ანა
გვიამბობს თქვენ ხართ როგორც ვთქვი ამ პროექტის იდეის ავტორი და ახედავ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ემბლემას ანუ სოროსის ფონდი დაგეხმარათ როგორც მე
სოროსის ფონდი იყო მთავარი მხარდამჭერია იმ პროექტში
გადასარევი ამბავი არის პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ეს ციგნი იმიტომ რომ მსგავსი გამოკვლევა მე არ მახსოვს და ძალიან კარგია რომ აქცენტი არის გადატანილი ახალგაზრდულ მოძრაობაზე ესე იგი აქ საუბარია სტუდენტურ მოძრაობაზე შეიძლება
ვიცით რა არის სვეტონგოგი პრინციპში მაინც სიმბოლურია ეს ახალწოდება ახალგაზრდული მოძრაობის ქრონიკები იმიტომ რომ ყველაფერი ერთმანეთთან იყო კავშირში ამ ციგნს ასევე შეიძლება იწოდოს პირობითა დისიდენტურ მოძრაობათა ისტორია იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ერთად იგივე იყო ან ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობათა ისტორია რაც მთავარია ეს სამი ძირითადი მოვლენა იყო ის სამი მთავარი საპროტესტო გამოსვლა ჯოთა საქართველოსში
თუმცა განსხვავებული
რა თქმა უნდა განსხვავებული თავისი შედეგებით განსხვავებული პრინციპში მეტნაკლებად შესაძლებელია იდეოლოგიითაც ან მოთხოვნებითაც მაგრამ მათ აერთიანებდა მაინც თავარი ერთი ხაზი პროტესტი რეჟიმის წინააღმდეგ
დიახ და ძალიან საინტერესოა რომ ახალგაზრდა მოგააკეთეს ეს
დიახ მე ვიცი რომ ეხლა სმენელებმა მოისმინა საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი 2008 წელს მომზადებული
ჯერ მოისმინა ეხლა მოისმინეთ
ერთად სიმბოლური არის ისიც რომ ჩვენ 2008 წელს მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდით დაგვევალა რომ მოგვემზადებინა მოხსენება 78 წლის 14 აპრილის მოვლენებთან დაკავშირებით და საქმე იცით რაში იყო რა აღმოჩნდა რომ მიუხედავად იმისა რომ ყველამ ვიცოდით რა იყო რა მოხდა 78 წელს არ არსებობდა სერიოზული ინფორმაცია ვთქვათ ვრცელი სტატია გამოკვლევა ამ მოვლენასთან დაკავშირებით არა და ის ადამიანები ვინც ეს მოვლენები შექმნეს დღეს ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან შესაბამისად გადავწყვიტეთ რომ მიგვემართა ისტორიის კვლევის ალტერნატიული მეთოდისთვის ზეპირი ისტორიების შეგროვებისთვის მოვიძიეთ ეს ადამიანები თავიდან ცოტა რთულად გვეჩვენა ეს საქმე, მაგრამ შემდეგ ეტაპობრივად წრე ისე გაფართოვდა, რომ აღმოჩნდა, რომ უამრავი ადამიანი სხვადასხვა პროფესიის, ასაკის, სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანი იყო ამ მოვლენებში ჩართული. შესაბამისად, პირველ ეტაპზე გავაკეთეთ პატარა ციგნი, რომელიც ერთი წლის თავზე უნივერსიტეტში, რომლის პრეზენტაციაც შედგა დედაენის დღეს და გავაგრძელეთ კვლევა და შემდეგ დაემატა უკვე ეს ორი მოვლენაც.
ხო და აი მოდით ახლა ერთად მოვისმინოთ ჩემი კოლეგის ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი. ეს სიუჟეტი გადაიცა 2008 წლის 14 აპრილს. შესავალი ასეთი არის, ავიკითხავ ჩავარდა გეგმა, რომელიც 30 წლის წინანდელი მოვლენების აქტიური მონაწილის თამარ ჩხეიძის აზრით ქართველი რუსეთთან ასიმილაციას ითვალისწინებდა. 68 წლის 14 აპრილს თბილისში რუსთაველის პროსპექტზე საბჭოთა ეპოქისთვის უცხო გრანდიოზულმა საპროტესტო გამოსვლამ ხელი შეუშალა. მაშინ, რადგანაც ცოცხალი მოგონებები და ისტორიები უდევს საფუძვლად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ ამ თავს, მეც მინდა გავეხსენო, მეც სტუდენტი ვიყავი მაშინ და მახსოვს, რომ სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდი და არა უნივერსიტეტში. გადაკეტეს აკადემიის კარი, რომ ჩვენ არ გავსულიყავით, და ბატონმა ლეურჩეული შუმა, რომელიც იყო ჩვენი კათედრის გამგე ხელოვნებაცოდნეობის, მან გვითხრა, ჩუმად გვითხრა, იმიტომ ამის უფლება არ ქონდა, რომ ქალების ტუალეტში არისო ფანჯარებია და იქიდან გადაძვერითო, ეს არასდროს არ დამავიწყდება. ჩვენ ასე გავაკეთეთ ზუსტად, მართალია უკვე დაგვიგვიანდა, იმიტომ რომ გავედით უკვე რუსთაველზე, მე არასდროს არ დამავიწყდება ეს, რომ გავეხედეთ მარცხნივ და დავინახეთ ხალხის უზარმაზარი მასა. წარმოუდგენელი იყო მართლა ეს სურათი, იმით უმეტეს საბჭოთა ეპოქაში, ახლა ბევრისთვის შეიძლება არაფერი არ არის, გადაკეტილი ქუჩა და მასა, რომელიც უნივერსიტეტიდან მოდიოდა, მთავრობის სახლისკენ მიდიოდა. მართალი გითხრათ, ცოტა შემეშინდა კიდეც, მართლა საშიში იყო. სიამოვნებით, მეც არ ვიცი რა მოგიყვეთ, იმიტომ ნამდვილად არ ვიყავით ჩვენ ორგანიზატორები. თუმცა ალბათ აქ ამის შესახებ არის საუბარი, რომ საქმე ეხებოდა თავდაპირველად კონსტიტუციის მუხლის შეცვლას, კრებები იმართებოდა აკადემიაში სპეციალური, ამ კრებებზე რა თქმა უნდა ჩვენ არ დავდიოდით და ძალიან ბრაზდებოდა ჩვენი რექტორატი. უბრალოდ აკადემია ბევრად უფრო თავისუფალი იყო და ესეთი აპოლიტიკური კარგი გაგებითაც და ცუდი გაგებითაც მაშინ, თუმცა უნივერსიტეტში ნამდვილად დუღდა ცხოვრება და პირდაპირ უნდა ვთქვა, რომ ორგანიზატორი ამ აქციის იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტობა იყო. თქვენ თქვით, რომ დისიდენტები, ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, მაგრამ სწორედ როცა სტუდენტები აქტიურობდნენ, მაშინ უფრო ეფექტური გამოდიოდა ხოლმე ყველა აქცია.
მიუხედავად იმისა, რომ აი ვცდილობდით გვეპოვა მონაყოლშიც, თქვათ, თვითონ უშუალო დიალოგის დროსაც რესპონდენტებისგან ვეპოვა მიზეზი, თქვათ, ან ადამიანი, რომელიც თქვათ ამ ყველაფრის უკან იდგა, როგორ დაიწყო ეს მოვლენა. რეალურად მართლა ესე ჩანს, რომ ეს იყო სპონტანური წმინდა სტუდენტური მოვლენა ყოველგვარი მინარევების და
მინიშნებების. მაგრამ აი როგორ იხსენებდნენ 2008 წელს ამ მოვლენებს, მოუსმენთ ახლა ჩვენ ეკა წამალაშვილის სიუჟეტში, რომელიც ჩვენს ეთერში 14 აპრილს დიახ მოუსმენთ ერთად გავიდა.
საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი მაშინ ედუარდ შევარდნაძე იყო. კრემლმა საბჭოთა რესპუბლიკებში სახელმწიფო ენად ერთი ენის, რუსული ენის გამოცხადება გადაწყვიტა. იდეის ავტორი შევარდნაძის თქმით საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტის მეორე მდივანი და ბრეჟნევის თეორეტიკოსი მიხეილ სუსლოვი იყო. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა მას პირადად განუმარტა, რომ საქართველოს შემთხვევაში იდეის რეალიზაცია სერიოზ უმღელვარებას გამოიწვევდა. კონსტიტუციაში შევა ჩანაწერი, რომ პარტია იზრუნებს მშობლიური ენების განვითარებაზე. სახელმწიფო ენად კი რუსული გამოცხადდება, იყო პასუხი. შევარდნაძე მაშინ ბრეჟნევსაც შეხვდა. ბრეჟნევი მას შეპირდა, რომ საქმეში ვითარების გართულების შემთხვევაში ჩაერავდა. დაბრუნდი და პირადად მე მოვახდინე ინიცირება კონსტიტუციის პროექტის შესწავლის. გაიხსენა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ედუარდ შევარდნაძემ და დასწინა, რომ მის ინიციატივას პირველები მწერლები გამოეხმაურნენ, რომელთა შორისაც იყვნენ ისეთები, რომლებიც არ მიიჩნევდნენ დამღუპველად ქართული ენისთვის სახელმწიფო ენის სტატუსის მოხსნას. იმ შემთხვევაში თუ კი სუსლოვის დაპირებით კონსტიტუციაში ჩაიწერებოდა, რომ პარტია იზრუნებდა ქართული ენის განვითარებაზე. ესეთები იყვნენ, მაგრამ იყვნენ სხვებიც და დაიწყო სერიოზული მოძრაობა ქართული ენის სტატუსის გადასარჩენად. ამ მოძრაობის ავანგარდში უნივერსიტეტი იყო და 14 აპრილს, როცა საბჭოთა საქართველოს უმაღლეს საბჭოს უნდა დაემტკიცებინა კონსტიტუცია, რომელშიც გამქრალი იყო მუხლი მშობლიური ენის სახელმწიფო სტატუსის შესახებ, რუსთაველის პროსპექტზე უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი. ამ ადამიანებს შორის იყო თბილისელი დავით კობახიძეც.
დაახლოებით 10 საათისათვის, აი თითქოს აი ეხლა აი აქ უცხოდ რომ შადრევან მამოხეთქოს, აი ასე, აი ზემელზე შეიკრენ გეპიდან წამოსული ხალხი, უნივერსიტეტიდან წამოსული ხალხი, დაიძრენ და გადმოცვიდნენ ზემოდან კონსერვატორია, აკადემია, შეუერთდა თეატრალური ინსტიტუტი და უცხოდ იქცა მდინარე.
სხვა ხალხი მაშინდელი კომპარტიის უმაღლესი საბჭოს და დღევანდელი პარლამენტის შენობისკენ დაიძრა. კომპარტიის უმაღლესი საბჭო კი კონსტიტუციას ამტკიცებდა. შევარდნაძეს ინფორმატორებისგან ცნობაზე მისდიოდა იმის შესახებ, რა ხდებოდა გარეთ.
უგემეს უნდა დედაენა. სხვა შურის დაგითხათ, რომ მაშინ მე პრაქტიკულად თავი გავწირე და გამოაცხადე, რომ აქ ჩვენ მოვითათვირეთ, არავითარი თათვირი არ ყოფილა. გამოაცხადე, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ქართული ენა შეინარჩუნებს სახელმწიფო ენის სტატუსს. მიკროფონი ხო ჩართულია რუსთაველზე, მაგრამ ბავშვებს ეს არ ჯერათ.
კაკო ბაგრაძე გამოვიდა თქვა რომ აი ჩვენო ამისთვისო აკეთებდით ამ მიტინგს თუ რაღაცაო და ეს არის მოვიდა მოსკოვიდან მიმართა რომ კონსტიტუციაში შევიდა ეს მუხლი ასეო მაინც არავის არ ჯეროდა და სანამ შევარდაძე არ გამოვიდა თვითონ
1978 წლის 14 აპრილის საპროტესტო აქციის მონაწილე დავით კობახიძე იხსენებს, როგორ მოწესრიგებულად მოქმედებდნენ მომიტინგეები. რამდენად ძლიერი იყო მათი სულისკვეთება დაეცვათ ქართული ენის სტატუსი. აქციის აქტიური მონაწილე იყო თამარ ჩხეიძე, იმდენად აქტიური, რომ კაგების წარმომადგენლებმა მის სახლში ჩხრეკა 14 აპრილამდე ჩაატარეს. 30 წლის წინანდელ მოვლენებს თამარ ჩხეიძე ასე იხსენებს.
თუ კი ვთქვათ ზოგადად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ასეთი რამ არ ჩანდა და გარკულად შეშინებასაც და დაშინებასაც ექვემდებარებოდა ეს საზოგადოება, აი დადგა მომენტი, რომ ეს შიში გადადეს გვერდზე და ძალიან გეგმაზომიერად და გონივრულად, აი ხასუსომ გონივრულად განახორციელეს ეს აქცია და კიდევაც მიიღეს შედეგი და სხვაშორის ეს შედეგი გავრცელდა უკვე არამარტო ქართველებზე, არამარტო საქართველოზე, უკვე სხვა რესპუბლიკებზეც გავრცელდა.
საქართველო უკვე კარგი ხანია დამოუკიდებელი რესპუბლიკაა და საქართველოში უკვე გაიზარდა თაობა, რომელსაც საბჭოთა კავშირში არ უცხოვრია. ამ თაობის წარმომადგენლებმა ყოველ შემთხვევაში იმათ, ვისაც მე თბილისის ქუჩებში გავესაუბრე, არიციან რა მოხდა 30 წლის წინ 1978 წლის 14 აპრილს თბილისში, ანუ რატომ არის 14 აპრილი ქართული ენის დღე.
ვაინტერესებს თუ იცით რატომ არის 14 აპრილი დედაენის დღე?
Что а ведь это вот это не это 14 апреля.
Арченадицы?
Ара, а
где я что мог дать дебелуареба თავის როტე?
Ара, э, каргагуგია арасрес. Ара, аргагуგია.
Ам ახალგაზრდებისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა დამოკრებოდა საფრთხე ქართულ ენას. ისევე როგორც გაუგებარია, რა მოვლენა იყო საბჭოთა კავშირი. 30 წლის წინანდელი სტუდენტების განსხვავებით ისინი სხვა რეალობაში და სხვა ინტერესებით ცხოვრობენ. მაგრამ 14 აპრილი საქართველოში ქართული ენის დღეა.
დიახ, ასე დასრულდა ეგა წამალაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2008 წელს გადაიცა. მე მგონი ყველასთვის, ყველა ახალგაზრდისთვის არ არის გაუგებარი. ყოველ შემთხვევაში აი ეს წიგნი და ანა ბაკანძე, რომელიც ჩვენ გადაცემის სტუმარია, ნამდვილად ადასტურებს იმას, რომ ყველასთვის არ არის გაუგებარი. თუმცა 2008 წელს ვიცი, რომ ალბათ უფრო როგორ იყო ნაწილი ახალგაზრდობის, რომელიც მართლა არ იცოდა რა ხდებოდა.
რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არ გამოვრიცხოთ რომ დღესაც არის უბრალოდ ჩვენ ალბათ მთავარი ხა ჩვენი წილად არ გვხვდა რომ ამ მოვლენებში მიგვეღო მონაწილეობა, მაგრამ ჩვენი მთავარი ფუნქცია შეიძლება სწორედ იყოს და ამით ვამბობთ ჩვენ სათქმელს რომ შეგვიძლია შევკრიბოთ, არსებობს ამის საშუალება, გავრცელებულია ეს მეთოდი მთელ მსოფლიოში და შეგვიძლია შევკრიბოთ და გავიზიაროთ ის გამოცდილება, რაც მაშინ ჰქონდათ ამ ადამიანებს და მე არ ვიცი, მართლა საოცარი ემოციები ტყვებიან ამ ყველაფერს, თითოეულ ინტერვიუში შეიძლება ნახოთ ისეთი განსხვავებული ნიუანსი, განსხვავებული ეპიზოდი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა კუთხით დაგვანახებს ამ მოვლენებს და მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ისტორიის
განმავლობაში. ასამდე ადამიანის მოგონებები არის აღნიშნული ამ სამ მოვლენაზე.
დიახ. ესენი არიან განსხვავებული.
ასე ადამიანი როგორ იყო?
არა, მეტიც აქვს ჩაწერილი, უბრალოდ წიგნში მოცულობიდან გამომდინარე ყველაფერს ვირჩავატებდით, სწორედ ამიტომ შეიქმნა ვებგვერდი, რომელზეც თქვენ თავიდანვე გამახდეთ ყურადღება, საქართველოს მეხსიერების ბანკი. ჩვენი რესურსებიც მეტნაკლებად არის შეზღუდული და შეიძლება არსებობდნენ ადამიანები, რომლებსაც საინტერესო მოგონება აქვთ. მაგრამ ჩვენ ვერ მივიდეთ მათთან, ან ვერ ვიპოვოთ ის ადამიანს. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ იმისთვის, რომ ეს რესურსები გაზრდილიყო და სივრცეც, ასე ვთქვათ, არ ყოფილიყო პრობლემა, გავაკეთეთ ვებგვერდი, რომელზეც ნებისმიერ ადამიანს დაახლოებით ორ კვირაში უკვე შესაძლებლობა ექნება თავისი ისტორია ზეპირი ან წერილობითი
სახით გამოგვიყენოთ.
GMBG, აი ესე ქვია, საზიემო სისტემაში საქართველოს მეხსიერების ბანკი, ასე იძებნება და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რომ გამოაგზავნოს. რაც შეეხება პოვნას, აქ არიან განსხვავებული ადამიანები, არიან ყოფილი ექიმები, სტუდენტები, პროფესორ მასწავლებლები, ჟურნალისტები, ოპერატორები, რომლებიც იღებდნენ ამ მოვლენებს, ანუ განსხვავებული ადამიანები აბსოლუტურად, რომლებმაც სხვადასხვა კუთხით დაგვანახეს ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ მართლაც, აი განსაკუთრებით 78 წლის 14 აპრილთან დაკავშირებით გვაქვს ეს განცდა, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი დღე ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის ისტორიაში და ერთადერთი დღესასწაული, რომელიც დააწესა ხალხმა დედაენის დღე რეალურად. დღემდე საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც დედაენას დაუდგეს ძეგლი. და ალბათ შესაძლებელია მსოფლიო კანონმდებლობის ისტორიაში ერთადერთი იყოს აი ესე უშუალო დემონსტრაციის დროს მიღებული საკანონმდებლო მუხლიც და ამ ხრივ არის ეს მოვლენა განსაკუთრებით გამორჩეული.
და ამიტომ გავაკეთე მე უფრო აქცენტი 78 წელზე, თუმცა ძალიან საინტერესოა და ძალიან მაინტერესებს 9 მარტის შეფასება როგორი იყო 56 წელს.
მოგახსენებთ, ანუ ზეპირი ისტორიები ზოგადად ყველაზე ნაკლები გვაქვს 9 მარტთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე რომ ეს იყო საკმაოდ დიდი ხნის წინ და რეალურად ბევრი ადამიანი ვინც მაშინ მონაწილე იყო ცოცხალი არ გახლავთ. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? დაიწყო 25 თებერვალს ნიკიტა ხრუშჩოვის გამოსვლით კომპარტიის დახურულ ყრილობაზე, სადაც მან დაგმო, უფრო სწორად გააკეთა მოხსენება პიროვნების კულტის შესახებ და დაგმო სტალინის ასე ვთქვათ იდეოლოგია და მისი მოღვაწეობა. ეს იქნა პროტესტის, იქცა პროტესტის მიზეზად არა მხოლოდ საქართველოში, სხვათაშორის ეს იქცა პროტესტის მიზეზად მთელ საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ ეს იყო თაობა, საბჭოთა საზოგადოება, რომელიც იზრდებოდა სტალინური იდეოლოგიით და მისთვის ძალიან რთული იქნებოდა მიიღო ახალი იდეოლოგია, რომელიც თქვათ უცვლიდა მას აბსოლუტურად მთელ იმ შეხედულებებს, რის რაზეც იყო გაზრდილი, ხო, მარტივად რო ვთქვათ. შესაბამისად, აი ესეთი აქტიური გამოსვლები არ ყოფილა სხვა ქვეყნებში, მაგრამ გასაგებიც იყო თქვათ მაშინდელი საზოგადოების პროტესტი, რაც შეეხება საქართველოს პარადოქსია, მაგრამ სწორედ ამ მოვლენამ ითამაშა მთავარი როლი ქართული დისიდენტური მოძრაობის ჩამოყალიბებაში. ამ პერიოდში იქნება გორგასლიანი, მოგახსენება თქვენ, დისიდენტური მოძრაობა და პირველი საქმე, სხვათაშორის დისიდენტური საქმე 6412, აი ესეთი ნომერი შეიძლება საქმეთა სამინისტროს არქივში ინახება, სწორედ ამ მოვლენას უკავშირდება. 30-30 მანეთი შეუგროვებიათ მაშინდელი დისიდენტური მოძრაობის წევრებს, უყიდიათ საბეჭდი მანქანა და დაუბეჭდათ პროკლამაცია, რომელიც სხვათაშორის მე თუ ნევას დამთავრდა შემიძლია რომ წავიკითხო პატარა ფრაგმენტი ამ პროკლამაციიდან და ამის საფუძველზე დააპატიმრეს შემდეგ ეს ადამიანებიც: ქართველებო, ხომ არ დაგავიწყდათ 9 მარტის სისხლიანი ღამე, ხომ არ დაგავიწყდათ სისხლიანი 24 და 37, ქართველი ხალხის გაჟლიტისა და აოხრების წლები. და საკმაოდ საინტერესო მე გამოტოვებ რაღაცა ფრაგმენტებს, დღესაც რო აქტუალურია, დღეს როდესაც მთელი შეგნებული კაცობრიობა აღშფოთებულია მოსკოვის საშინელი ბოროტმოქმედებით, ჩვენი ერის ყოფნარყოფნის საკითხი დგება: როა გავერთიანდეთ ერთი დროშის ქვეშ საქართველოს დაპყრობილთა წინააღმდეგ საბრძოლველად? და კიდევ ერთი საინტერესო წარწერა აქვს ბოლოს პროკლამაციას, რომელიც მოღალატეც ამას მოხსნის, სიკვდილი არასწდება. ეს პროკლამაცია იყო ფაქტობრივად მთავარი მიზეზი, რის გამოც დაიჭირეს ეს ადამიანების
ვერ. აკრეს, ხო,
აიცი. ქალაქში იყო, თბილისში იყო, გამოკრული სულ 7 წალი. რეალურად და ერთ-ერთი ინახება თეატრთან. სვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა, მათი ჯგუფის წევრები პირველად სწორედ ამ საქმეზე დაიჭირეს და შემდეგ გაგრძელდა ეს პროცესი მოგახსენებათ.
ქვეყანა თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივები ახსენეთ. გაიხსნა თქვენთვის.
გაიხსნა და დიდი მადლობა მათ ამისთვის, ომარ თუშურა ის პირადად და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგცა საშუალება არა მხოლოდ გვენახა წაგვეკითხა ეს ყველაფერი, არამედ გამოგვეკვეკნებინა კიდეც ფრაგმენტები ამ კრებულში, გარდა თქვა დამასალებისა, პროკლამაციებისა გამოქვეყნებული არის ასევე თვითმხილველთა მოგონებებიც, უფრო სწორად ეს არის აღიარებითი ჩვენებები, რომლებიც მათ მაშინ დააწერინეს და ეს ფრაგმენტები შეუძლიათ მათ ნახონ, მაგალითად შავანაძის სახელზე დაწერილი ახსნა განმარტებითი ბარათი, მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას საქმის მასალები ეს პროკლამაციებით და ასე
შემდეგ. ძალიან მაინტერესებს კიდე, საინტერესო იქნება, არ ვიცი შესულია თუ არა წინგში, მაგრამ მომავლისთვის კარნახობთ, შეიძლება ასე თქვას, ოფიციალური პრესის რეაქცია ამ მოვლენებზე, გაზეთი კომუნისტის არევასტოკა და ასე შემდეგ. გააშუქეს საერთოდ ეს ამბები.
ეს არის ჩვენი მომავალი, ასე თქვა.
გადასარევი
თემა. მე მაგისტრატურაში ვარ მედიის კვლევებზე და ჩემი ასე თქვა თავარი თემა არის სწორედ ეს, როგორ შუქდებოდა იმ პერიოდში 56 წლის მოვლენებიც, 78 წლის და ნუ 99 შედარებით უკეთ იყო. 56 წელთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ჯერჯერობით არ მიმუშავია, მაგრამ 78 წელთან დაკავშირებით გეტყვით იმას, რომ წლიდან წლამდე იცვლებოდა ეს შეფასებები და ძალიან ადვილად შეიძლება დააკვირდეთ პრესის მიხედვით, როგორ იცვლებოდა ხალხშიც ეს იდეოლოგია. თავიდან ეს იყო დაგმობილი, ეს ფაქტი, თითქმის არაფერი არ იყო ნახსენები. შემდეგ რამდენიმე წლის თავზე უკვე აღინიშნებოდა ჟურნალ-გაზეთებში 78 წლის 14 აპრილის მოვლენები და ნუ 90 წლის შემდეგ საერთოდ ხოტბა გევადიდება სასხავდნენ ამ
ხალხში კი თქვენ თქვენ წლების თო 78 85 წელს უკვე დღეების მიხედვით არის. ნუ ნახოთ გაზეთი კომუნისტი როგორ იცვლება ყოველ დღე. ან როგორ შეაპარეს იქ პატარა შეიძლება პატარა წერილი იყო რაღაცა საპროტესტო პატარა, მაგრამ აი როგორ შეაპარეს ნელ-ნელა და როგორ იცვლება რიტორიკა მთლიანად. და მახსოვს მაპატეთ რომ 99 წლის 9 აპრილს ის ტელეწამყვანები რომლებიც გამოდიოდნენ და გმობდნენ პირველ ღამეს დაგმეს 9 აპრილი ბუნებრივია რა დღეში ჩავარდნენ მომავალში, ხო, როდესაც მათ მუდმივად ახსენებდნენ, რომ ის ადამიანია, რომელიც 9 აპრილს გამოვიდა და დაგმო 9 აპრილი. ტელევიზიაც იცვლებოდა, ამ მედია ძალიან საინტერესო.
მართლა ძალიან საინტერესო, ამის იკვლევოდა, რა ვიცი, საკმაოდ დიდი თემა, მაგრამ აუცილებლად
გასაგებია. ეს არის ფაქტობრივად მე-20 საუკუნის საქართველოს ისტორია, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ როგორ ინგრეოდა ეს იმპერია, ამის გადასარევი მანიშნებელი, მაგრამ აი ეს მოსაზრება მაინც, რომელიც საკმაოდ გავრცელებულია, ჩემ განაცემაში ხშირად ვთქვამ, რომ დისიდენტური მოძრაობა საქართველოში მაინც იყო სუსტი. რომ ეს იყო მაინც უფრო ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა, იმიტომ რომ დისიდენტური მოძრაობა პირველ რიგში ადამიანის უფლებებს
გულისხმობს. გეთახმებით, ამით განსხვავდებოდნენ ქართველი დისიდენტები მაგალითად რუსი დისიდენტებისგან ხო და სხვა საბჭოთა კავშირის სხვა ასე ვთქვათ დისიდენტური დაჯგუფებებისგან. რატომ? იმიტომ რომ და რეალურად მათ არც ჰქონდათ, როგორც მე ვკითხულობ წყაროებში, აღარც ჰქონდათ რაღაცა კონკრეტ 60-იან წლების შემდეგ კარგი ურთიერთობა ერთმანეთთან და მჭიდრო კავშირები აღარ ჰქონდათ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენთვის ეს იყო ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა და მათთვის ეს იყო ადამიანის უფლება.
გეთახმებით, ამაში დოკუმენტებად მიიჩნევდნენ.
გეთახმებით, გეთახმებით ამაში. აბსოლუტურად სწორია და დოკუმენტებიც ამის მანიშნებელია.
არის, მაგის გამო ამის დოკუმენტები, ხო? მაინტერესებს კიდე აქ თქვენ ამბობთ რომ ფოტოები იური მეჩეთოვის და ბადრი ვადაჭკორიას, ეს ფოტო მასალა შევა ალბათ როგორც მეხვდები უკვე ინტერსაიტზე.
ვებგვერდზეც არის.
ვებგვერდი ძალიან ლამაზია, მე უბრალოდ დიზაინი მომეწონა, თუმცა ჯერი კარაფერი არა.
ჯერში ნასობრივად ვებგვერდი არ არის სავსე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს მასალები ითარგმნოს ინგლისურ ენაზეც და სრულყოფილი სახე მიეცეს ამ ვებგვერდს. სრულად გადავა ეს მასალები, რა თქმა უნდა, იქ და ფოტო მასალა წიგნში შეზღუდული რაოდენობით გვაქვს, ხოლო ვებგვერდზე იქნება უფრო ვრცლად ეს ყველაფერი წარმოდგენილი. სამწუხაროდ 78 წელთან დაკავშირებით ფაქტობრივად არ არსებობს დოკუმენტური მასალა და არ არსებობს ფოტო მასალაც. მე ნახე უნივერსიტეტის არქივიც, ყველა თქვა სხვა არქივებთან
ერთად. ტელევიზიაში არ არის არაფერი.
ხო, ტელევიზიაში ვერ ვიპოვე ვერანაირი კადრი ოქროს მასშტაბული და ყველაზე მთავარი რა არის იცით, მე მიყვებოდნენ მაგალითად თქვენ ახსენეთ გამოსვლები თქვენ სამხატვრო აკადემიაში, ხო? ამავე პერიოდში გამოსვლები იმართებოდა მაგალითად მწერალთა კავშირში, იმართებოდა უნივერსიტეტში ენის კათედრაზე ძველი და ახალი ქართული ენის
კრებები ეწყობოდა.
კრებები ეწყობოდა, დიახ. არც ერთი ამ კრების ოქმი, მე ვთქვათ, მისაუბრე ამ კრების მდივნებთან, რომლებმაც საკუთარი ხელით დაწერეს, დაბეჭდეს ეს ოქმები. არც ერთი ეს ოქმი არ ინახება. აპრილის მოვლენები მთლიანად არის ამოღებული. ვნახე მაგალითად ენის კათედრის ხდომები მარტში დაბეჭდილი და შენახული უნივერსიტეტის არქივში, მაისში შენახული, მაგრამ აპრილი არის სრულად
გაკეთებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც არა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ვერ ვიპოვე ეს მასალები. მე უნივერსიტეტის არქივს
გულისხმობ.
შესაძლებელია,
არის ძალიან შეიძლება ზოგმა ისეთი რამე თქვა, რომ შეიძლება მე მომავალში აღარ
არის. შესაძლებელია. სხვათა შორის არის ცეკას ასე ვთქვათ ჩანაწერები და ხდომის ოქმები ეროვნულ არქივში, იუსტიციის სამინისტროს არქივში, ეს ხელმისაწვდომიც არის და მათაც მოგვცეს საშუალება რომ გავცნობოდით ამ ყველაფერს. იქ არის აკაკი ბაქრაძის არაჩვეულებრივი გამოსვლა, მოკლედ რამდენიმე ადამიანის, რომელიც აი საოცრად საუბრობს და მე ვფიქრობ რომ მომავლის საქმეა ესეც რომ ეს გადმოიბეჭდოთ
საოცრად. ძალიან პერსპექტიული პროექტი არის ნამდვილად უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ ერთის ხო ჩვენი მეგობრები და ჩემი მეგობრები, ეს არის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, რომელიც მაინც უფრო აქცენტს აკეთებს 30-იან წლებზე და აი რეპრესიების ეპოქაზე და შედარებით ნაკლებად არის გამოკვლეული სწორედ ეს. რამდენი რამე დაწერილა 9 აპრილზე, მაგრამ რეალურად რა მოხდა 9 აპრილს, მიხვდეთ რომ კომისია მუშაობდა ცალკე მოსკოვის ცალკე, მაინც არიციან ადამიანები ბოლომდე, ანუ რაღაც საიდუმლოებით მოცული ისტორია არის და ეს თქვენ რაც თქვით ვებგვერდი, იმიტომ არის ალბათ კარგი, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია, რამდენიც ხვდები ფორუმის ფორმაცა აქვს, ხო?
ანუ
ყველა შეუძლია რაღაც დაწეროს.
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ხა ერთი უარყოფითი ალბათ ამას ისიც აქვს, რომ ხში შემთხვევაში სუბიექტური ხედვებისგან თავს ვერ დავიცავთ, იმიტომ რომ ყველა მაინც იყვნენ რესპონდენტები, ვთქვათ, არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაცებს გაზვიადებულად წარმოაჩენენ, თუნდაც თავის როლს, მაგრამ ყველაფერი არის მაინც მომავლის საქმე. მკვლევრებს, დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ ძალიან მარტივად გაარჩიონ თყვანმართალი და რაც მთავარია, ცოცხლად დაინახონ. მთავარი სიმდიდრე არის ამ ყველაფრის ის, რომ ცოცხლად დაინახონ ის ფაქტები და თავად გაუკეთონ უკვე ანალიზი, რა მოხდა რეალურად ამ დღეებში.
შესანიშნავი, ეხა პერსპექტიული პროექტი არის, ანუ ეს პატარა წიგნია მაინც
ახლა
იდეებისთვის და ხომ არ აპირებთ გაგრძელებას და ვის უნდა მიმართოთ რომ დაგეხმარონ და დაგაფინანსო?
მე არ ვიცი, შეიძლება რომ მიმართოთ მთავარი საქმე, მე მგონია რომ გაკეთებულია, არსებობს ვებგვერდი რომელიც დაიხვეწება ბოლომდე, კრებულის გამოცემაც უფრო ფართო ვერსიის რა თქმა უნდა ძალიან გვინდა, მაგრამ ესეც მომავლის საქმეა, რაც მთავარია ჩვენ ნამდვილად ვიცით რომ არ შევაჩერებთ ამ პროცესს და გაგრძელდება მომავალში.
რამდენი ადამიანი მონაწილეობს? დიდია სარედაქციო კოლეგია.
კი, 15-მდე სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტები
არის. სხვადასხვა. სხვადასხვა. მაგრამ თქვენ უნივერსიტეტის ხართ, ხო?
მე უნივერსიტეტის ხარ.
და ისტორიკოსები ძირითადად?
არა, სხვათა შორის არ არიან მხოლოდ ისტორიკოსები, მე პირადად ფილოლოგი ვარ, არიან ჟურნალისტები, რომლებსაც განსაკუთრებით აინტერესებს ეს თემები, რამდენიმე ისტორიკოსიც ყავს. განსხვავებული პროფესიის ადამიანები არიან.
თქვენ ხელმძღვანელობთ პროექტს? ხო, მე უბრალოდ რადიოსმენს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ანა ბაქანიძეს. ესე იგი, კიდევ გაუმეორებ, რომ უნივერსიტეტში მოეწყო გუში
მაშინ აი კრებულის პრეზენტაცია, რომელსაც ქვია ახალგაზრდული მოძრაობების ქრონიკები საქართველოში, ქრონიკები მაინც მნიშვნელოვანია, რადგან ფაქტებზე აგებული ყოველ შემთხვევაში ასე ცდილობენ. აქ არ არის ინტერპრეტაციები, ხო, მე როგორც ხვდები.
არა, აქ არის რამდენიმე სტატია, მხოლოდ არის 9 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით ერთი სტატია, არის შემკრები, ასე ვთქვათ, წიგნის შესავალი სტატია, არის 78 წლის შეფასებით ისტორიული ხასიათის სტატია უახლეს ისტორიის მკვლევრის დიმიტრიშველიძის, არის ისტორიულ ანუ ზეპირ ისტორიებთან ერთად ასევე ის გამოსვლები, რომლებიც იმართებოდა უნივერსიტეტში და რომლის შენარჩუნებაც შეძლეს ენათმეცნიერების ინსტიტუტში მწერალთა კავშირში და ასე შემდეგ. ეს არის დოკუმენტური მასალა, დანარჩენი არის წმინდა წყარო, რომელსაც ჭირდება ანალიზი და კითხვა.
და რადიო თავისუფლების არქივიც არსებობს და გავარკვევოთ მაშინ და რა გვაქვს ჩვენ. ნუ ერთ-ერთი 2008 წელი კი გვიანია, მაგრამ არ შეიძლებოდა რომ ამოვლენებს რადიო თავისუფლებაც არ გამოხმაურებოდა. მაშინ მიუნხენში იყო ჩვენი რედაქცია და დარწმუნებული რომ რაღაც მასალები ნამდვილად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ანას, ანა ბაქანიძეს, ჩემი ძალიან სასიამოვნო და საყვარელი თემა იყო ეს, ამ თემაზე ვისაუბრეთ. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, რომელიც ხმის ოპერატორი იყო. მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ბრძანდებოდით.